Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
Hyvät kuulijat, tämä on selvästi uudistunut Apunen Maliranta podcast. Meidän tarkoituksemme on lähentää taloustiedettä muuhun maailmaan ja vähentää ekonomistien ajautumista marginaaliin. Tänään puhumme tekoälystä ja koneiden kumouksesta ja siitä, miten meidän pitää ottaa robotit vastaan. Pitäisikö saman tien vetää töpseli seinästä vai tarjoammeko pullakahvit? Jos te pelkäätte, me rauhoitamme. Jos ette ole lainkaan huolissanne, kohta olette. Tämä on Apunen Maliranta. Luonnollista viisastelua keinoälyn keskellä. Minä olen Matti Apunen.
Ja minä olen Maliranta, Mika Maliranta. Haluan asiat älykkäästi ravistettuna, en tyhmästi sekoitettuna.
Mika, keinoäly tulee aikanaan, mutta sitä ennen ammattiyhdistysliikkeen masinoimat kansanjoukot ovat kokoontuneet Helsingin keskustaan ja siellä osoitetaan mieltä hallituksen niin sanottua aktiivimallia vastaan. Ja tämähän on nyt hyvin erikoista toimintaa, kun meillä on hyvässä järjestyksessä saatu aikaan Suomeen laki, jolla pyritään parantamaan ihmisten mahdollisuutta pysyä kiinni työelämässä, ja nyt sitä vastaan sitten käydään osoittamaan mieltä. Tämä on musta aika mielenkiintoinen juttu, että todella niin kuin valmista lakia vastaan käydään protestoimaan. Satutko muistamaan yhtään vastaavaa tapausta menneisyydestä?
No ei tuu mieleen, ja itse asiassa mä nyt huomasinkin, että Matti, sä oot taas lämmitellyt sun suhteita SAK:hon ja mä huomasin, että Eva on tarttunut tähän asiaan ja te olette käyttäneet lämmittimenä Seppo Koskisen paperia, protestin rajat. Ja mä huomasin, että tämä on nostanut paljon lämpöä ja se lämpö on levinnyt ihan tuonne Helsingin Sanomien toimitukseen asti, jossa Niklas Bruun on sitten puhunut polttavia puheita. Mistä tässä nyt oikeasti on kyse?
Niin, tässä nyt on, professorit ovat käyneet toisiaan vastaan. Kysymyshän on siitä, että tässä Seppo Koskisen paperissa, että meillä Suomessa suhtaudutaan eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellisen sallivasti poliittisiin lakkoihin. Muualla poliittiset lakot on joko osittain sallittuja tai sitten ne on kiellettyjä. Ja nyt tämä hyvin lavea suomalainen käytäntö, joka näköjään siis lavenee edelleen, niin se on meistä vähän niin kuin hankala ja kohtuuton työnantajan näkökulmasta, että tällainen lyhytaikainen, sanotaan tuntiin tai muutamaan tuntiin kutistettu protesti olisi ihan ok, niin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tapana on. Sitä tässä nyt vähän niin kuin kysellään, että voisiko tällä olla jotkut rajat. Ja nyt Niklas Bruun, joka antoi tästä kärkeviä lausuntoja Helsingin Sanomiin, niin hän piti tätä niin kuin fantasiakirjallisuutena sillä perusteella, että me väittäisimme, että poliittiset lakot olisi muissa Pohjoismaissa kiellettyjä. No niinhän ei tässä Koskisen paperissa missään väitetä, vaan että kyllä tämä oli niin kuin enemmänkin Niklas Bruunin oman mielikuvituksen tuotetta.
No siltähän se kuulostaa, eli nyt mä haluan vielä varmistaa, että mä oon ymmärtänyt oikein. Sinä ja Seppo Koskinen olitte sitä mieltä, että kuitenkin jonkinmoisia poliittisia ilmauksia voi tehdä, eli täysin kielletyksi niitä ei ole tarkoitus tehdä. Sehän olisi kuulostanut jo Neuvostoliiton aikaisemmalta toiminnalta.
No siis meillä on monia maita hyvin merkittäviä eurooppalaisia demokratioita, joissa poliittiset lakot on kielletty.
Siis totaalisin kiellettyjä.
On kielletty ja ettei sekään nyt ihan mahdoton vaihtoehto ole. Mutta se, mikä mua tässä nyt vaivaa, on se, että mitä tämä kertoo niin kolmikannasta, kun kolmikantahan on tähän saakka ollut se, jonka varjo meillä on sanottu, että kolmikanta takaa meille turvallisen kehityksen ja rauhalliset työmarkkinat ja keskinäisen luottamuksen.
Ja kaikki näkökohdat tulee esitettyä.
Kaikki tulee esitettyä. No nyt oli tilaisuus esittää näkökohtia, kun tätä lakia tehtiin. Osa ammattiyhdistysliikkeestä ei halunnut käyttää sitä mahdollisuutta. Tuli laki, jonka perustuslain mukaisuus tutkittiin perustuslakivaliokunnassa, ja nyt sitten sanotaan, että ei tämä käy ollenkaan. Niin eihän tämä nyt näytä siltä, että tämä meidän kolmikanta niin kuin lisäisi tätä luottamusta ja rauhaa työmarkkinoilla. Vai mitä mieltä sä olet?
No, sen perusteella, mitä mä nyt olen kuullut ja lukenut, niin kyllähän se juuri niin se marssijärjestys menee. Että silloin kun valmistellaan, niin silloinhan tietysti kannattaa kuunnella kaikkia niitä tahoja, jotka siitä asiasta jotain tietävät. Mutta erittäin tärkeää on se, että pidetään aina mielessä, että kellä on final say. Kellä on vastuu, niin sillä on myöskin loppujen lopuksi valta. Ja jos me niin valmista lakia ruvetaan niin muuttamaan jälkipuhelta, niin se ei nyt ehkä noudattanut tätä protokollaa, mikä tuntuisi itse asiassa tervejärkiseltä.
Näin on, mutta katsotaan nyt, minkälainen kalabaliikki tästä sitten lopulta syntyy. Meidän varsinainen aihe tänään on tekoäly. Onko se tekoäly vai keinoäly? Kumpaa me käytetään?
Mun mielestä tekoäly on parempi. Google-testin perusteella tekoäly on suositumpi ilmaus kuin keinoäly.
Okei. Tämä on nyt
muistaakseni.
Tämä on nyt sitten ratkaistu. Mikä mehän tiedetään, että robotiikka ja tekoäly tulee väistämättä, niin meille on kerrottu. Tästä me ollaan yhtä mieltä, mutta sitten nämä yksityiskohdat sen jälkeen, niin sitten menee vaikeaksi. Jotkut sanoo, että robotit ja tekoäly tuhoaa työpaikat, ja sitten toisella laidalla sanotaan, että ei, kun se luo työpaikkoja. Ja vasemmalla sanotaan, että huonosti käy, ja oikealla sanotaan, että ei käynyt huonosti ennenkään. Jopa normaalisti kaikesta kaiken tietävät ekonomistit on tästä asiasta niin kuin vähän levällään. Tämä on tyypillistä asiantuntijoiden vatulointia. Mun mielestä on aivan selvää, että robotit tulee ja niitä tarvitaan. Ne nostaa tuottavuutta, ne antaa meille uusia mahdollisuuksia. Ja mä oon ihan varma, että 30 vuoden päästä tälle robottipelolle naureskellaan ihan samalla tavalla. Siitä ajatellaan samalla tavalla kuin siitä, että joskus ihmiset pelkäsivät, että kun niistä otetaan valokuva, niin kamera kaappaa niiden sielun.
Hyvä Matti, sä sait mahtumaan 3 virhettä 2 kappaleeseen.
No.
Ensimmäinen, joka kertoo kyllä siitä asiasta, minkä mä oon aikaisemminkin huomannut, että sulla on vasemman ja oikean välisen erotteluongelma. Eli eihän se nyt näin mene, että tämä suhtautuminen robotteihin jakaisi vasemmistoa oikeastaan missään järkevässä mielessä. Muistelepa, mitä Lee Anderson sanoi mun podcast-lähetyksessä.
Nyt sun täytyy virkistää mun muistelma. Mä kuuntelen normaalisti kaiken, mitä Lee Anderson sanoo.
Lee Anderson ilmaisi tässä podcast-lähetyksessä voimakkaan kannatuksen teknologisen kehitykseen ja oli itse asiassa hyvinkin toiveikas siitä, että mitä automatiikkaa ja tekoäly ja robotit niin kuin saavat aikaan. Ja viittasi siihen, miten näin on ollut aina menneisyydessä. Ja muistutti, että itse asiassa ainahan teknologinen kehitys itse asiassa on parantanut työelämää. Ja oikeastaan se mun huoli tässä Lee Andersonin puheessa. Tämä alkuosa oli semmoista, josta mä olin kovasti tyytyväinen. Sitä oli kiva kuunnella, mutta sitten se tuli ja pilasi kaiken, koska se sitten oli myymässä koko homman perustulolle. Eli hän oli sitten, niin kuin ajatteli, että teknologinen kehitys sitten sen ansiosta me saadaan perustuloa käyttöön, joka mun mielestä sitten pilaa kyllä koko asian.
Hetkinen, mikäs vika perustulossa
on? Siitä on tehty lujuuslaskelmia paljon ja kaikki järkevät lujuuslaskelmat kertoo, että se perustulo ei toimi. Jos se perustulo on niin mahdollista, niin se on joko niin älyttömän alhainen, että me Suomessa emme haluaisi, niin, että kukaan elää niin alhaisella elintasolla. Tai sitten, jos se on riittävä, niin se on niin poskettoman kallis, että meidän veroaste huitelee jossain 80% luokkaa. Me oltaisiin silloin todellisessa verohelvetissä.
Okei. Okay. No mutta siis tämä menee sopuilun puolelle, mutta tästä mä oon sun kanssa samaa mieltä.
Kato, hei, mä laitan rastin tänne.
Älä nyt riemuit sen vielä. Se on hyvä idea, mutta käytännössä se ei todennäköisesti toimi. Okei.
Okay. No, se oli ensimmäinen virhe. Toinen virhe sulla liittyy sitten siihen ekonomistien käsitykseen. Meillähän oli tämmöinen ekonomistikone, jossa tätä samantyyppistä asiaa selvitettiin ja siinä nähtiin, mikä itse asiassa pitäisi olla yleisessä tiedossa, että ekonomistit suhtautuvat hyvinkin optimistisesti teknologiseen kehitykseen ja robotteihin.
Siis ja siinä mielessä, voittopuolisen niin. Vai yksimielisen?
No äärimmäisen voittopuolisen. Okay. Voittopuolisen ja
I stand corrected, hyvä.
Ja sitten kolmas käsitys, että siis eikö mukaan kamera kaappaa ihmisen sielua. Kun mä siis olen katsellut tuolla erilaisissa tilanteissa, miten ihmiset käyttää kameraa, niin jos ei ole sielua vienyt, niin ainakin se terveen järjen on vienyt.
Okay.
Mutta nyt tavallaan kun tuo tekoäly on nyt puhuttu, niin mulla on kyllä mielessä yksi henkilö, joka tietää kaikesta kaiken. Ja se tietää myöskin tämän tekoälyasian tosi hyvin.
Hiljennymme Asemoglun äärelle.
Teidän olisi nyt pitänyt nähdä tämä, kun täällä studiossa lausuttiin Daron Acemoglun nimi, niin professori Maliranta ryhdistäytyi ja vakavoitui heti. efekti oli vähän sama, kun alakoulun opettaja astuu luokkaan, niin jätkät ottaa asentoa. Mika, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sun maailmassa Daron Acemoglu on yli-ihminen tai puolijumala. Kuka hän on ja miksi häntä pitää kumartaa?
Ensiksi vähän nieleskelin, koska mä en tiedä, mistä päästä täytyisi aloittaa. Mutta aloitetaan ihan perusasioista. Daron Acemoglu on MIT:n taloustieteen professori. Ja hän on kuuluisa siitä, että hänen julkaisutahti on aivan jotain aivan käsittämätöntä. Häneltä tulee tutkimuksia ulos melkein kuukausittain.
Kalle Päätalolta tuli paljon kirjoja.
Joo, mutta me ei niitä tullut sentään joka kuukausi. Ja sitten nämä tutkimukset, jokainen tutkimus on aivan kansainvälistä huippuluokkaa. Ja ne tutkimusaiheet ovat todella relevantteja ja ne on hyvin vaihtelevia. Hän käsittelee hyvin monenlaisia erilaisia asioita.
Mika, nythän Acemoglusta on sanottu, että kuka nämä niin kuin lopulta kirjoittaa. Ja yksi suosittu vitsi ekonomistipiireissä on se, että Daron Acemoglu sai nimensä yhden paperin kanteen sillä, että se vinkkasi silmää sille tekijälle.
Se on totta, jos katsoo sitä julkaisulistaa, niin tyypillisesti niissä tutkimuksissa on iso joukko kirjoittajia. Mutta kyllä niissä on yhteisiä teemoja näissä papereissa. Ikään kuin kyllä niistä tunnistaa Acemoglu-paperin. Ja mun arvaus on se, että näissä papereissa on semmoinen työjako, että se tavallaan se kaikkein luovin ja se briljanttein osuus, se kontribuutio on Daron Acemoglun. Ja sitten aika useissa tilanteissa nämä muut on laskukoneita.
Okei, mutta toi on uskonvarainen asia.
No siihen on itse asiassa paljon aihetodisteita, jotka viittaa siihen. Ja sitten kyllähän nämä kollegat kuitenkin arvostaa häntä. Ei häntä pyydettäisiin näihin papereihin, eli hän mitä oikeasti pystyisi kontribuoimaan.
Mutta sano vielä, että mikä hänestä tekee erityisen laadukkaan? Miksi hänen argumenttinsa on sellaisia, että sä otat ne ikään kuin uskon kappaleena?
Mä en ota niitä uskonkappaleina, mä otan niitä tutkimuksina, jotka ovat poikkeuksellisen briljanttisesti argumentoitu ja ne ovat äärimmäisen johdonmukaisia ja monella tavalla laadukkaita ja myöskin sillä tavalla, että ne usein avaa uusia tutkimusuria. Hän teki tämmöisen artikkelin kollegoiden kanssa, joiden mä en muista ketä kaikkia kollegoita tässä paperissa oli mukana, mutta sen työ oli, että can't we all be more like Scandinavians? Ja se pointti siinä paperissa oli se, että siinä ensiksi kehuttiin se, että Pohjoismaat ovat, siellä on todella korkea hyvinvointi ja ne pärjää todella hyvin. Mutta hän argumentti, että nämä hyvinvointivaltiot on eräänlaisia vapaamatkustajia. Että on mahdollista, että maailmassa on joitakin maita, joissa on noin korkea veroaste, kun on olemassa sitten tämmöisiä Yhdysvaltoja, jossa sitten on matala veroaste ja siellä on yrittäjiä. Ja nämä Pohjoismaat on tämmöisiä niin kuin tyylikkäitä ideoiden niin kuin hyödyntäjiä. Ja kaikki ei voi olla tällaisia. Ja vaikka hän on aika vasemmistolainen, hän kannattaa, siis vasemmistolainen siinä mielessä, että
amerikkalaisella skaalalla.
Niin, ja amerikkalaisessa todellisuudessa. Hän, mun ymmärtääkseni hänen kantansa on, että Yhdysvalloissa tuloeroja ja varallisuuseroja pitäisi monesta syystä pienentää aktiivisesti. Ja hänen kantansa on sen kaltainen aika monissa kysymyksissä.
Ja nyt monet lukee sen niin, että Suomessakin pitäisi.
Niin, tässä tietysti joku voisi lukea niin, ja mä en tiedä mitä Acemoglu Suomessa ajattelisi, koska tosiaan meidän tulo- ja varallisuuserot on tietysti eri luokkaa. Mutta hän on hyvin liberaali. Häntä niin kuin pidetään niin kuin amerikkalaisessa sanastossa vähän niin kuin liberaalisiivestä. Ja nyt mä vielä, kun tästä Acemoglusta on puhuttu, niin tästä tulee pieni mainos. Että me olemme todella onnekkaita Suomessa. Acemoglu on tulossa Suomeen. Jyrjö Janssonin säätiön luentosarjan luennoitsijaksi joko tänä syksynä tai ensi vuonna. Ja tämä on hyvin maineikas tämä luentosarja. Tyypillisesti tämän luentosarjan luennoitsijat ovat myöhemmin saaneet taloustieteen Nobelin.
Sä varmaan leiriydyt seminaaripaikan edustalla.
Mulla on jo jonotuspaikka varattu siellä lumessa.
Okei, mulla on vahva etiäinen siitä, että Daron Acemoglu tulee esiintymään tässä ohjelmassa vielä monta kertaa. Mutta mennään nyt takaisin meidän niin kuin teemaan. Mitä asiaa Daronilla mahtaisi tähän tekoälyyn liittyen olla?
Silloin kun tämmöinen kysymys esitetään, niin järkevä ihminenhän menee internetiin, googlaa Daron Acemoglun kotisivut ja katsoo, mitä hän on kirjoittanut. Ja kun tämän harjoituksen tekee nyt, niin huomaa, että tammikuun 4. päivä siellä on tullut uusi tutkimus, jossa käsitellään tekoälyn talousvaikutuksia. Siinä johtopäätöksissä sanotaan seuraavaa.
Huolimatta kasvavasta huolesta ja kiihtyvästä väittelystä siitä, mitä automaatio merkitsee työnteon tulevaisuudelle, sekä taloustieteestä että julkisesta keskustelusta on puuttunut tyydyttävä käsitteellinen tarkastelukehikko. Paperin kirjoittajien eli Daron Acemoglun ja Pascual Restrepon mielestä kunnollisen käsitteellisen lähestymistavan puuttuminen on pääsyy sille, miksi aiheesta käytävää keskustelua luonnehtii virheellinen vastakkainasettelu. Eli toisaalta näkemys siitä, että automaatio tarkoittaa aina kaiken ihmisen tekemän työn loppua ja toisaalta siitä, että teknologia lisää aina työn kysyntää samalla tavalla kuin on aiemminkin tehnyt.
Mika, tässä maailman viisain ihminen sanoo oikeastaan, että me ei tiedetä. Mutta tiedetäänhän me. Me tiedetään, että tähän saakka teknologian murros ei ole koskaan synnyttänyt massatyöttömyyttä. Miksi nyt tilanne olisi toinen? Meillä on ollut isoja teknologisia, valtavia teknologisia murroksia tähänkin asti, kun me on keksitty kehruukoneita ja internettereitä. Miksi tämä olisi nyt eri juttu? Miksi me ollaan nyt niin neuvottomia?
Aina on ollut niin, että teknologiseen murrokseen on liittynyt useita voimia, jotka ovat vaikuttaneet eri suuntiin. Ja sitten nämä eri vaikuttavat tekijät ovat pikkasen eri aikataululla vaikuttanut ja sitten on päädytty uuteen tasapainoon. Et jos me nyt itse asiassa katsotaan tätä historiaa, niin kyllähän meillä on ollut jaksoja tässä niin kuin lähimmän 100 vuoden aikana, jolloin teknologisen murrokseen on liittynyt se, että iso joukko ihmisiä on menettänyt työpaikkoja, työllisyyden kehitys on ollut pitkään heikkoa, palkkakehitys on ollut heikkoa. Tämän tyyppisiä kokemuksiahan on esimerkiksi sieltä 1700-1800-luvulla.
Mutta aina on tullut takaisin.
Aina on tullut takaisin, mutta nämä viiveet voi olla aika merkittäviä. Nämä voi olla niin kuin isossa kuvassa meidän kannalta vähäpätöisiä, mutta jos nämä viiveet on esimerkiksi 10-20 vuoden aikaisella koko kansantalouden tasolla, yksilötasolla, ne voi olla elämäni uran mittaisia.
Kyllä, mä ymmärrän sen, mutta edelleen. Halutaanko me nyt sanoa, että tästä tulee jotain vaikutuksia, jotka eivät koskaan korjaannu?
Korjaantuu, mutta sitä uusi tasapainohan ei tarvitse olla välttämättä että sellainen tasapaino, kuin mistä lähdettiin liikkeelle.
Ei, mutta eikö se ole luovan tuhon perusominaisuus?
Kyllähän meillä on paljon esimerkkejä kansantalouksista, joilla on loistava menneisyys. Uruguay ja Argentiina. Ja sitten siinä on sattunut jotain, asiat on mennyt sekaisin. Ja sitten ne tasapainottavat mekanismit eivät ole toimineet. Ja erityisesti Argentiina ja Uruguay ei vieläkään.
Mutta kaikella kunnioituksella, mikä Uruguay on eri asia kuin,
mut Uruguay
kuin,
ja Argentiina näytti
kuin teknologinen murros.
Joo, mutta siis on esimerkki siitä, että jos Argentiina ja Uruguay oli 30-luvulla maailman vauraimpia maita. Siellä oli monet varmaan hyvin luottavaisia siitä, sen kanssa, että asiat menee hyvin. Ei mennyt hyvin. Mm. Ei ollut mitään takeita. Mä itse olin vuodenvaihteessa Perussa ja katsomassa inkakulttuuria. Ei siellä inkakulttuurissa varmaan silloin, kun siellä ileltiin niissä hienoissa rakennelmissa, niin ajateltu, että tämä homma voi joskus niin kuin romahtaa. Mä pidän itse todennäköisempänä, että tässä on edessä aika kivulias aika, mutta jos me toimitaan järkevästi, me päästään uuteen tasapainoon, joka on ehdottomasti parempi kuin se lähtötilanne.
Okei, mutta sä oot siis lähtökohtaisesti, sä olet vähän samantyyppinen optimisti kuin minä. Että totta kai luova tuho on aina, se on väkivaltaista toimintaa. Siinä tapahtuu ikäviä asioita, mutta lopputulos on sitten lopulta niin kuin parempi. Et siinä
Todennäköisemmin. Ja, mutta ei varmasti.
Ei varmasti.
Itse asiassa Darren Acemoglu ja kumppanitkin näyttävät ajattelevan, että tämä tekoäly on tämmöisenä teknologisena murroksena voimakkaampi kuin teknologiset murrokset ovat olleet nyt useisiin vuosikymmeniin.
Mika, nyt kun me puhutaan näistä työpaikoista, niin tuottajathan automatisoi vain, jos tämä automatisointi on kannattavaa. Ja jotta voittoa tulisi, niin tuottajat tarvitsevat markkinat, joilla he voivat myydä niitä tuotteita. Jos robotit korvaa työntekijät ja aiheuttaa massatuettömyyden, niin kenelle tuottaja myy nämä mainiot tavaransa? Eikö tämä ole robotin pelkääjien suurin ero?
Sä oot oikealla jäljellä, niin kuin sä aika usein oot, mutta sitten sä vaan eksyt. Ja sitten sun täytyy vaan hakea sieltä pusikosta takaisin polulle. Eli kun yritys kehittää teknologiaa ja parantaa tuottavuutta, ja jos me ensiksi oletetaan, että palkat ei muutu, eikä sen yrityksen tuotteiden hinnat muutu, niin silloin väistämättä, ihan kuin algebraallisesti, sen yrityksen kannattavuus paranee, voitot lisääntyy, ja se tarkoittaa sitä, että ne jakaa osinkoja enemmän, eli ne omistajat rikastuu. Ja omistajat sitten haluaa lisää latteja, kahvia ja kaikenlaisia erilaisia tuotteita.
Ja vauraus valuu tätä yhteiskunnan rinnettä.
Se oli ensimmäinen kanava. Mutta ei tämä oikeasti näin mene. Itse asiassa vielä tärkeämpi tulee siitä, että yritykset kilpailevat toistensa kanssa. Että jos joku yritys tietää, miten asiat tehdään tehokkaammin, niin itse asiassa toisetkin yritykset tajuaa, että se tehdään tehokkaammin. Ja sen seurauksena ne joutuvat laskemaan niiden tuotteidensa hintaa. Tämähän me nähtiin matkapuhelimissa ja me nähdään tietokoneessa. Tietokoneet halpenee joka vuosi vuodelta ja ne on entistä tehokkaampia. Ja kun ne on entistä tehokkaampia, entistä halvempia, niin asiakkaille, kuluttajille jää enemmän rahaa muuhun käyttöön. Mm-hmm. Eli tämä on nyt se toinen kanava, millä tätä hyötyä valuu yhteiskuntaan. Ja siellä on vielä kolmas kanava, mitä kautta tämä tieto.
Tämä kuulostaa ihan joululta.
Joo, tämä kaikki valuu joka suunnasta yhteiskunnan laariin. Ja se kolmas kanava on se, että se osittain menee palkkoihin. Ja jos me katsotaan, mitä tutkimukset sanoo, niin tyypillisesti kun yrityksien ja toimialojen tuottavuus paranee, niin se osa siitä hyödystä menee siellä toimialalla toimivien työntekijöiden palkkoihin. Eli ne työntekijätkin rikastuu. Ja sitten niillekin on enemmän rahaa, ja sitten ne ostelevat uusia tuotteita. Ja uusia työpaikkoja syntyy, ja maailma pelastuu.
Hyvinvoinnin ikiliikkuja. Okei, pieni huomio. Mäkin googlailin vähän tätä Acemoglua, ja hän oli tämän Restrepo-nimisen henkilön kanssa tehnyt sellaisen tutkimuksen, jossa he olivat tutkineet robotisaation vaikutusta työpaikkoihin ja havainneet, että vuosina 1990-2007 Yhdysvalloissa jokainen uusi robotti merkitsi 3-5,6 työpaikan katoamista työssäkäyntialueella, jos ymmärsin oikein. Ja jokaista 1000 työntekijää kohden tullut uusi robotti pudotti ympäristön alueella palkkoja 0,25% maksimissaan 0,5%. Hyvä, en kiistä tätä, mutta että nyt kun näin sanotaan, eikö tähän pidä esittää luonnollinen vastakysymys, että kuinka monta uutta työpaikkaa syntyy jonnekin muualle?
Tämä oli hirveän tärkeä tutkimus ja mun tulkinta oli niin, että tämä myöskin pikkasen ainakin muutti näiden tutkijoiden niin kuin kantaa tämän asian niin kuin vakavuuteen tai sen seurauksiin. Nämä tulokset on sillä tavalla tärkeitä, että ne kertoo just siitä asiasta, mistä äsken oli puhetta. Että ainakin lyhyellä aikavälillä ja paikallisesti nämä tämmöiset teknologiset murrokset saattaa saada aikaan kielteisiä työmarkkinaseurauksia. Ja se iso juttu on, että millä aikavälillä ja minkä kanavien kautta sitten nämä itse asiassa nämä lyhyen aikavälin ongelmat alkavat korjautua. Ja sitä tässä tutkimuksessa ei näitä kaikkia välillisiä korjausmekanismeja pystytty niin kuin ottamaan haltuun, eikä ollut tarkoituskaan. Mutta se oli tärkeä tutkimus. Siinä näytettiin se, että näissä aluetasolla tapahtuu merkittäviä ongelmia työmarkkinoilla.
Mutta jossain muualla joku valmistaa sen robotin, joku saa lisää työtä, joku huoltaa sen robotin, juuri se näin. Saa lisää työtä.
Juuri näin. Ja minusta aika hyvää perspektiiviä tähän tulee, kun me mietitään nyt tätä asiaa globaalisti. Ja esimerkiksi katsotaan, että missä maissa on kaikkein eniten robotteja per työntekijä. Ja tällaisia maita ovat erityisesti Saksa ja Ruotsi. Ja nämä molemmat maat ovat esimerkkejä sellaista maissa, missä työllisyystilanne on erittäin hyvä. Että voi niin kuin sanoa, että ainakin näitä robotteja tietyissä tilanteissa on pakko käyttää, että talous pysyy niin hyvässä kunnossa, että työllisyys pysyy kunnossa.
Mutta Mika, koska me ollaan tutkivia taloustieteilijöitä, tai sinä ainakin, niin
niin se on taloustieteilijä. Skuppi. Matti korotti itsensä ekonomistiksi.
Rauhoitu. Niin me päätettiin nyt tehdä pieni kenttä. Koe. Me käytiin etsimässä tekoälyä livenä ja me löydettiin sellainen Etlatiedon tutkijan Timo Seppälän työhuoneesta. Hänellä on siellä mainio Alexa-niminen tekoäly.
Hyvin viehättävä rouva.
Olento. Ja me käytiin kysymässä Alexalta, että mitä Alexa tietää Daron Acemoglusta.
Missä me nyt oikein ollaan?
Me ollaan tässä nyt Etlatiedon tutkijan Timo Seppälän huoneessa. Meitä on tässä 4 henkeä. Sinä, minä, Timo ja Alexa, joka on Timon hyvä kaveri. Alexa, we have a question. Who is Daron Acemoglu?
Sorry, I don't know that one.
Alexa, do you know economist Daron Acemoglu?
Sorry, I don't know that one.
Alexa, who is Mika Maliranta?
Sorry, I'm not sure.
Sä et Mika ollutkaan niin suosittu kuin mä luulin. Alexa,
who is Matti Apunen?
TuneIn, a privately held company based in Palo Alto, California. Founded as Radio Time in Dallas, Texas in 2002.
Great answer.
Alexa, tell us a joke.
What do you call an elephant on hockey skates? An icebreaker.
No,
parasta. Ei tunne Mattia pystynyt.
Mainiota. Tässä kävi juuri niin kuin mä ounastelin, että Acemoglu tietää enemmän tekoälystä kuin tekoäly Acemoglusta. Kyllähän tämä tekoälyn tilanne on vielä aika heikko. Hän ei siis tuntenut Matti Apusta. että kuinka tietämätön voi olla, ettei tunne Matti Apusta.
Mutta jos nyt onkin Mika niin, että tekoäly ei tuhoa kaikkia maailman työpaikkoja, vaan jotain työtä jää ihmisellekin, niin mitä meillä on sanottavaa näiden jäljelle jäävien työpaikkojen laadusta? Onko ne laadultaan jotenkin huonompia, niin kuin mekaanisempia, ikävämpiä töitä, joita ihmiselle jää?
Mä muistutan taas, mitä Lee Anderson sanoi tässä meidän podcast-lähetyksessä. Hän muistutti juuri siitä asiasta.
Että sulla näyttääkin olevan kaksi idolia nyt yhden sijasta.
No, paikoittain ja hetkittäin. Lee Anderson just tähdensi ja muistutti sitä asiaa, että isossa kuvassahan teknologinen murros on koko ajan tarkoittanut sitä, että niitä tylsimpiä töitä on kadonnut. Näitä teknologisen kehityksen ansiosta ihminen on päässyt sellaisiin tehtäviin, missä ihmisillä on tämmöinen suhteellinen etu. Entistä suurempi merkitys on vuorovaikutuksella ja ihmisten tämmöisellä niin kuin keskinäisellä kanssakäymisellä. Yhä suurempi osa töistä on sellaista. Ja eikä ole mitään syytä olettaa, että tähän tulisi joku tämmöinen niin kuin jyrkkä katkos tähän kehitykseen. Tämä tekoäly todennäköisesti tulee vaikuttamaan samalla tavalla kuin teknologinen kehitys myöskin menneisyydessä on tapahtunut, että ne uudet työtehtävät on sellaisia, jotka ovat entistä mukavampia ihmisille.
Hans Moravec, joka lienee tekoälyn tutkijana meritoitunut ihminen, niin hän on esittänyt tällaisen lauseen tai paradoksi, jos niin haluatte, jossa todetaan, että on suhteellisen helppo kehittää kone, joka päihittää aikuisen älykkyystestissä tai shakissa, ja melkein mahdotonta antaa koneelle yksivuotiaan ihmisen hahmotuskyky ja liikkuvuus. Pointti on siis se, että jos sä haluat hakata Magnus Carlsenin, joka on siis shakin maailmanmestari, jos sä haluat hakata Magnus Carlsenin shakissa, ota kone, mutta jos sä haluat puhdistaa nappulat pelin jälkeen, niin ota ihminen. Tämä on niin kuin se Moravecin pointti lyhyesti sanottuna. Miltä tämä kuulostaa? Tämä on mun mielestä muuten järkeenkäypää, mutta sitä mä en ymmärrä, että miksi shakkinapulat pitää puhdistaa peliin.
Shakkipeliä on käytetty just esimerkkinä siitä, ja ainakin jossain vaiheessa kai oli tilanne niin, että shakin suurmestari voittaa supertietokoneen shakista, jos sillä on apuna semmoinen pikkuinen läppäritietokone. Ja se idea kai oli se, että siinä niin kuin yhdistyy ihmisen intuitio ja sitten tämän shakkikoneen laskentateho. Ja tätä on käytetty esimerkkinä just tämmöisestä, että milloin niin kuin tietokone nimenomaan täydentää ihmisen innovatiivisuutta.
Jos tekoäly korvaa tai vie ihmiseltä nämä logiikka- ja algebra-perustaiset hommat, niin voidaanko me nyt sanoa, että tämä tekoäly, niin se iskee kovimmin keskiluokkaan ja sitten vastaavasti, jos syntyy uutta työtä, kun kaikista ei voi tulla huippuasiantuntijoita ja huippukoodareita, niin ne uudet työt on sitten näitä matalapalkkaduuneja. Onko tämä totta?
Kun me työmarkkinoita ollaan taloustieteessä tutkittu, niin sieltä tulee se johtopäätös, että trendi on käynnistynyt jo. Ja siitä trendistä puhutaan silloin, kun puhutaan työmarkkinoiden polarisaatiosta. Ja
sen yksi siis juuri näin, kun mä kuvasin.
Juuri täsmälleen, että sä oot nyt jopa kolmannen kerran oikeasti, ja nyt sä et edes eksynyt.
Mä pääsin
pusikko.
Rastille asti. Joo, nimenomaan. En pummannut rastille.
Loistavaa. Mahtavaa. Eli tosiaan trendi on alkanut Yhdysvalloissa, ja itse asiassa se on dokumentoitu myöskin Suomessa ja monissa muissa kehittyneissä maissa. Ikään kuin osaamisjakauman keskeltä on tuhoutunut työpaikkoja kaikkein kivaimpaan tahtiin. Uusia työpaikkoja on syntynyt sitten niihin reunoihin. Eli sinne matalan osaamisen puolelle ja sitten sillä korkean osaamisen puolella. Ja sillä korkean osaamisen puolella on yksi semmoinen tietty osajoukko, jotka ovat pärjänneet aivan erityisen hyvin työmarkkinoilla. Heidän palkkansa ovat kehittyneet todella hyvin ja niitä työpaikkoja on syntynyt sinne. Ne on niitä ihmisiä, jotka osaavat sekä laskea että puhua.
Lörpöttelevälle matemaatikolle on nyt kysyntää.
Hei, vuorovaikutus on kaksipuolista. Lörpöttelijä hoitaa mun ymmärtääkseni yhteen suuntaan. No se toinen puoli on myöskin kiinnostava. Jos me katsotaan yhdysvaltalaisten työmarkkinoiden kehitystä, niin siellä nähdään, että nämä pienituloiset eivät ole tippuneet keskituloisten joukosta. Ne on pysyneet ikään kuin yhteiskunnassa mukana tässä mielessä. Siitä puhutaan enemmän, että yläluokka on karannut. Mutta toisaalta toinen voisi ajatella, että on erittäin tärkeää, että pienituloiset pysyvät ikään kuin keskituloisten kannoilla, koska se on myöskin minusta ihan tärkeä osa yhteiskunnallista eheyttä.
Voisi käydä niin, että semmoisista duuneista, jossa vaaditaan liikkuvuutta ja hahmotuskykyä, että niistä voitaisiin alkaa maksaa paremmin, että nämä vanhat matalapalkkatyöt, niiden suhteellinen asema paranisi, vai käykö niin, että kun nämä aikaisemmat keskiluokan laskenta-ammatit, niin kun niistä jää ihmisiä pois, ne valuu sitten niin kuin kilpailemaan näistä samoista duuneista siellä alhaalla?
Tämä on mun mielestä just sitä kysymystä, mitä tässä Darren Acemoglun ja kumppaneiden tuoreessa tutkimuksessa on käsitelty. Eli se, kun tulee teknologinen murros, niin se tulee aiheuttamaan työmarkkinoille sopeutumistilanteen. Ja he argumentoivat, että juuri sellaisessa tilanteessa työmarkkinoiden jäykkyydet voi olla erityisen haitallisia. Koska se, mitä työmarkkinoilla pitää tapahtua murroksen aikana, on se, että ihmiset siirtyy, niin kuin sä puhuitkin, niin kuin uusiin työpaikkoihin, eli tarvitaan tällaista joustavuutta. Sitten siellä tapahtuu se, että joidenkin ihmisten työmarkkina-arvo, tai siis työpanoksen arvo, on tullut alas. Ja jos ikään kuin hinnat eivät sopeudu näihin muutoksiin, niin siitä, sen seurauksen on se, että osa ihmisistä ikään kuin syrjäytyy työmarkkinoilta. Ja täällä on taas pitkäaikaisia vaikutuksia, koska iso osa osaamisen kertymisestä tapahtuu työmarkkinoilla.
Ymmärtääkö suomalainen ammattiyhdistysliike tämän, minkä sä äsken sanoit?
Mä tiedän paljon ihmisiä ammattiyhdistysliikkeessä, jotka ymmärtävät tämän todella hyvin.
Sanovatko he sen ääneen?
Mulle ne sanoo sen ääneen.
Sanoisiko ne sen mulle ääneen?
Sanois ne sullekin, jos se olisi suljettu se koppi.
Okei. Mika, mä ehdotan sulle vedonlyöntiä tähän tämän osion lopuksi. Lyödään tonni vetoa siitä, että seuraavan 20 vuoden aikana, yhtenäkään vuonna, työllisyysaste ei putoa alle 59,9%, joka taitaa olla nyt viimeiseen 3-40 vuoteen matalin rekisteröity työllisyysaste vuonna 1994 muistaakseni. Vedän nyt vähän ulkomuistista näitä lukuja, mutta että idea on tämä, että näiden koneiden vaikutus, mä yritän sanoa, olkaa huoleti. Meidän työllisyysaste ei putoa näiden koneiden vaikutuksesta kertaakaan alemmaksi kuin se on jo ollut. Otatko vedon vastaan?
Mä mietin, minusta tuntuu, että sä oot puoliksi oikeassa ja ehkä puoliksi väärässä. Eli mä olen ehkä pikkasen astetta pelokkaampi sen suhteen, mitä tapahtuu seuraavan 10 ja 20 vuoden aikana. Eikä mun huoli perustu pelkästään siihen, että mitä teknologisessa kehityksessä tapahtuu. Mun huoli ehkä enemmän koskee siitä, että minkälaisia poliittisia päätöksiä tämä teknologinen murros saa aikaan.
Mä en nyt saanut ihan selville, että oliko tämä kyllä vai ei.
Se on ehkä. Mä sanoisin, että jos ehdolla, että Suomeen ei yritetä ottaa perustulojärjestelmää, niin sä oot oikeassa, mutta mä näen, että me saatetaan ruveta sellaisia kyhäelmiä laittamaan. Eli mä oon valmis ottamaan tuon vedon vastaan, mutta puoleen hintaan.
Tyypillinen ekonomisti.
Eli ei tonnista, mutta 500.
Se ei ole mitään järkeä.
Eli lyödään vetoa 500 eurosta.
Okei.
Okay. Ja sä maksat tonni.
Meidän kuulijamme ovat todistajana 20 vuoden päästä.
Matin ja Mikan taidenurkka.
Hiljattain tuli ensi iltaan mainio elokuva, jonka nimi on Synkin hetki. Se kertoo Ison-Britannian pääministeri Winston Churchillin pääministerikauden ensimmäisistä viikoista. Ja siinähän silloin ollaan historiallisesti kuuluisan Dunkirkin evakuointioperaation ajoissa. Ja tämä täydentää hyvin sitä sotaelokuvaa, joka tuli viime syksynä tästä samasta aiheesta. Mun mielestä on oikein virkistävä elokuva sellaisena aikana, jolloin patriotismi, isänmaallisuus on muuten vähän niin kuin epämuodikasta. Hieno teema elokuvalle, koska jos Acemoglu on Mika sun kotijumala, niin mulla on kyllä sitten pieni palvontanurkka Winstonille.
Mutta on mukavaa, että sullakin on tämmöisiä tilaisuuksia päästä puhumaan niin intoutuneena kuin minä. Minusta siinä oli aika kiinnostava tavallaan se kuvaus, että mitä Englannissa tapahtui. Eli tämä Synkin hetki siis elokuva kertoo siitä, kuinka pääministeri vaihtui, eli Churchillistä tuli pääministeri. Ja siis valittiin pääministeriksi kriittisempänä hetkinä henkilö, joka oli tunnetusti ja kuuluisa siitä, että hän on tämmöinen sarja epäonnistuja. Hänellä oli semmoinen maine, että kyseessä on henkilö, joka on niin kuin viimeisten vuosikymmenien aikana ollut mukana aina sellaisissa asioissa, joissa on mennyt pieleen. Ensimmäisessä maailmansodassa oli joku Kalibolin taistelu, hänellä oli jotain, Intian politiikassakin oli jotain epäonnistumisia. Mitä tapahtuu? Valitaan kriittisimpänä hetkinä tällainen henkilöjohto.
Tässä nyt on kysymys siitä, että se vaihtoehto, joka oli ennen häntä, oli siis kerta kaikkiaan toivoton. Neville Chamberlain, joka oli tällä omalla toiminnallaan aiheuttanut sen, että myöntyvyyslinjallaan aiheuttanut sen, että Hitlerin Saksa oli päässyt vahvistumaan ja levittäytymään siihen asemaan, joka sitten oli käsillä Dunkirkissä, että sitten oltiinkin niin kuin tosipaikan edessä, tuhoutuuko koko Englannin puolustuskyky niin kuin yhdellä iskulla. Että tämähän on niin kuin äärimmäisen dramaattinen juttu. Ja mitä me tehdään sillä hetkellä? Ryhdytäänkö me taistelemaan vai jatketaanko me sitä uskotellaan itsellemme, että tämä diktaattori alkaisikin nyt yhtäkkiä käydä järkevästi niin kuin rauhanneuvotteluja meidän kanssa?
Mutta se oli kiinnostava, siis mikä mulla oli uutinen, tai mä en ollut sitä ajatellut, oli se, että Churchillistä hän tuli pääministeri Labourin ansiosta. Ainakin tässä elokuvassa tuli semmoinen vaikutelma, että Churchill oli suurin piirtein ainut konservatiivi ehdokas, jonka Labour suostui ottamaan pääministeriksi yhteiseen hallitukseen.
Elokuva antaa hyvin voimakkaasti sen vaikutelman, ja en mä tiedä, miten paljon tämä on sua lämmittänyt, kun sähän näet tämmöisen tannerilaisuuden hengen maailman kaikkien hyvien asioiden takana. Mutta totta, mutta jos Churchill oli näin niin kuin merkittävä epäonnistuja, niin miksi Labour halusi silloin näin vaikeassa tilanteessa häntä kannattaa?
Se on aidosti kiinnostava. Ja sitten ylipäätänsä se, tämä on niin kuin historian tulkinta, että mehän nyt nähdään se toteutuma, mikä sattui tapahtumaan. Eli ne sattuivat saamaan nyt sen 300 000 sotilasta sieltä turvaan, joka oikeasti vaikutti valtavasti siihen, että miten Englanti pärjäsi Saksaa vastaan sitten seuraavan vuoden kahden sisällä.
Mutta haluatko nyt sanoa, että Englannin selviäminen ja Churchillin menestys oli vaan niin sanotusti lucky break, että lopputulos oli hyvä, niin se oli vain onnekas sattuma?
No niinhän tässä elokuvassa annetaan ymmärtää. Siis se tieto, mikä oli siinä mennessä, kun se päätös tehtiin, niin sen tiedon
perusteella... englantilaiset pelastui, niin sehän ei perustunut mihinkään taivaalliseen ihmeeseen, vaan siihen, että tehtiin nopea, päättäväinen, aitoa johtajuutta osoittava evakuointisuunnitelma, jossa otettiin muun muassa näitä yksityisiä laivoja ja veneitä evakuointikäyttöön.
Tämä oli kiinnostava episodi, siitähän on nyt tehty toinenkin elokuva. Mulle oli yllätys se, tai ainakin tässä elokuvassa annettiin ymmärtää, että se oli itse asiassa jotenkin Churchillin idea. Mä voisin kuvitella, että Churchill on voinut kannattaa tällaista ideaa, sikäli kun jolta on tullut, mutta se, että pääministeriltä tulee semmoinen idea, että käytetäänpä siviiliveneitä sotilaiden pelastamiseen, niin onhan se... Vähän niin kuin halvasta elokuvasta.
Konservatiiveillakin voi olla päivässä.
Mutta kun siellä on kuitenkin sotilaat, joiden niin kuin tavallaan toimenkuvaa kuuluu tämän tyyppisten asioiden niin keksiminen. Siinä elokuvassa yksi toinen tosi mukava ja kiinnostava kohta, jota mä kyllä näissä tulevissa podcast-lähetyksissä tuun käyttämään. Siinä Churchill yhdessä kohdassa huutaa, että älä keskeytä minua silloin, kun minä olen keskeyttämässä sinua. Tämä on nimittäin ajatus, joka tulee aika usein mieleen, kun sun kanssa tässä juttelee.
Mutta sitten siinä elokuvassa on sitten yksi kohtaus, joka oli musta aivan musta. Niin kun
elokuvan synkin hetki.
Elokuvan synkin hetki. Se oli kammottava ja imelä. Ja se on tietysti se, kun sen vaikeimmalla hetkellä niin Churchill päättää niin kun hypätä metrojunaan, jossa on sitten suuri joukko.
Mutta teki mieli hypätä pois
elokuvastudiosta. Juuri niin, suuri joukko erilaisia ihmisiä, jotka antavat hänelle hienoja neuvoja ja käytännössä kirjoittivat Churchillin tämän We Shall Fight on the Beaches -puheen. Ja tämä on, niin kun, tämä on tämmöistä tarpeetonta populismia. Ensinnäkään mitään sellaista metromatkaa ei koskaan tapahtunut, se ei ole olennaista, vaan olennaista on se, että tässä haluttiin nyt vetää tämä niin kuin populus, tämä suuri kansanjoukko tämän päätöksen taakse.
Ja toteutus oli tosi pateettinen ja imelä.
Kyllä, ja sitten kun tavallaan viedään niin kuin koko voima siltä suurelta johtajuudelta, jota tässä haluttiin niin kuin ensin kuvata, mutta kaikki johtajuuskuvaukset nykyään, niissä aina pitää olla tämä valtava epävarmuus ja sodan johtaja, niin se pitää näyttää niin kuin tämmöisenä äijänä, joka naama harmaana tärisee kalsareissaan sängyn laidalla niin kuin Churchill. Ja mä olin niin kuin, että please, että älkää nyt viitsikö, että ei tämä ole niin kuin tarpeellista.
Musta oli julmaa Matti Apusta kohtaan, koska niin paljon kuin Matti Apunen Churchillia ihaileekin, niin kyllä minusta oli, mä suren sun puolesta, että tämä kohta olisi pitänyt leikata siitä elokuvasta pois. Ja mä luulen, että se et ole ainut Churchillin ihailija, joka ei tykännyt tuosta osiosta.
Joo, ja tämä ei niinku liity Churchillin ihailuun, vaan se liittyy enemmänkin siihen tämmöiseen niinku populistiseen perusajatteluun, joka mua niinku vähän nyt vaivaa, että tämä on jotenkin välttämätöntä nykyelokuvissa. Mutta sen vastapainoksi, niin se lopetus on kyllä hieno, kun tämä Halifax sanoo siellä parlamentissa Churchillin puheen jälkeen, että hän mobilisoi englannin kielen ja lähetti sen taisteluun ja filmi poikki. Se oli kyllä aika niin kuin...
Semmoinen iloinen hetki tuollaisen synkkyyden jälkeen on aika paikallaan.
Hyvät kuulijat, me kehotamme teitä vakavasti, annamme teille kirjasuosituksen. Lukekaa Churchillin puheita, esimerkiksi Their Finest Hour, joka oli tämän We Shall Fight on the Beaches -puheen jälkeinen seuraava puhe. Hienoa kaunokirjallisuutta. Sullakin oli, Mika, joku idea, mitä ihmiset voisivat...
Itse asiassa tämä on itse sama kirjasuositus, jonka mä taisin antaa mun ensimmäisessä podcast-lähetyksessä.
Sä oot käynyt koko sun kirjasta.
Nimenomaan. Ympyrä sulkeutuu. Kaikki ne kolme kirjaa on käyty läpi vuoden aikana. Nyt me palataan takaisin ympyrän alkupisteeseen. Eli lukekaa ihmiset Darren Acemoglun kirja Why Nations Fail. Se kannattaa lukea sen takia, että se kirja on loistava, mutta myöskin ehkä sen takia, että mulla on semmoinen tunne, että siihen näissä meidän lähetyksissä palataan piakkoin.
Hyvät kuulijat, kiitoksia, että olitte mukana. Tämä oli Apunen Maliranta. tiedon sillanpääasema hassutusten rumputulessa.
Oli mukavaa. Palataan linjoille.
Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.